Suur kokkuvõte. Põrgulik aasta 2020 sai läbi. Teine osa. Rahvusvahelise poliitika arengud. Rahvusvahelise poliitika tõmbetuulte suuna muutus. Teiseks möödunud aastat iseloomustanud suureks teemaks oli rahvusvahelise poliitika jaoks USA's toimunud valimised. Eelkõige muidugi presidendi valimised. Maailm jälgis hinge kinni pidades, kas Trump jätkab või mitte. Seekord siiski mitte. Biden võitis nii valijameeste kui ka kumulatiivselt kõigi häälte osas kindlalt. Kuigi üksikutes osariikides oli tema enamus üpris napp. Kõik Trumpi katsed valimistulemusi vaidlustada lõppesid ebaõnnestumisega. Kuid see ei tähenda, et ta veel alla oleks andnud. Ta jätkab oma ristikäiku teemal minult varastati valimised ja paraku märkimisväärne osa tema toetajatest usubki teda. Paistab, et ta üritab end läbi selle kehtestada demokraatide vastase võitluse ja vabariiklaste leeri liidrina, et minna kas ise või toetades kedagi teist taas järgmistele 2024. Aasta presidendi valimistele. Mis oleks igasuguste tavade rikkumine, kuid see poleks ju talle esimene kord. Kõige halvemaga on, et see strateegia lausa eeldab valimisjärgselt Ameerika ühiskonna polariseerumise jätkumist ning selle õhutamist kõigi vahenditega. Üksikud seni toimunud ka verd kaasa toonud kokkupõrked on alles algus. Kahjuks mõjub taoline areng maailma juhtivas suurriigis negatiivselt kogu demokraatlikule arengule paraku ka meil, siin Eestis. Uus president Joe Biden toob kindlasti kaasa muutusi rahvusvahelises poliitikas, mille tingnimetaja võiks olla Ameerika juhtrolli taastamine Lääne-alliansi eesotsas. Lisaks kuulub tema prioriteetitulka kliima soojenemisega võitlemine ja roheagenda, samuti viiruspandeemiaga võitlemine, majanduskriisist väljatulek ja sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamine, aga ka palju vastakaid arvamusi tekitanud eelkäija immigratsioonipoliitika negatiivsete tagajärgede silumine ning solidaarse meditsiinilise kindlustuse katte laiendamine. Kui rahvusvahelisel areenil toimuv tundub olevat enam eri parteide ühisuvide kohane olevat ning lääneleerile kasulik, siis sisepoliitika arengud, eriti tingimustes, kus senat enamus säilib siiski vabariiklaste käes, muutuvad paratamatult peamiseks tüliõunaks, mis küll muud maailma nii palju ei huvita, kuid ikkagi mõjutab. Kusjuures Bideni selja taga hingavad tale kuklasse rahulolematud radikaalsemad demokraadid, nõnda nimetatud progressiivid ehk progressives, kes hammutavad tuge sealulgas hiljutise BLM-liikumise, nagu ka nõnda nimetatud Antifa-protestide laineid löönud levikust Ameerika paljudes suurlinnades. Samas kogenud sentristi Bideni seadmine presidendi kandidaadiks oligi just kantud demokraatide ladviku soovist mitte lasta parteipoliitikal kalduda liiga vasakule ja radikaliseeruda, mis üldise ühiskonna polariseerumise foonil ei tõotaks midagi head ei ühiskonnale ega partei tulevikule. Igal juhul näeme me ilmselt eelseisval perioodil tõsiseid sisepoliitilise lahinguid ja pingeid Ameerika Ühendriikides. Venemaal pole põhjust oodata suuri muudatusi. Kuigi mingi katse suhteid läänega parandada võib ta teha. Samas jätkub kruvide kinnikeeramine igal tasandil sisepoliitikas. Lõppenud aastal viidi vaatamata pandeemial ikkagi kõiki kehtivaid protseduure eirates läbi ka nõnda nimetatud nullistamine ning konstitutsiooni ja muud seadusmuudatused. Nendega pikendati president Putini võimuloleku võimaliku tähtaega lausa kuni 2036. Aastani ja tegelikult ka suurendati tema võimuvolitusi, jättes samal ajal talle ka võimalus ametist lahkuda soovikorral ilma, et kaotaks oma keskset rolli võimupüramiidis. Kahjuks ka Valgevenes alanud rahumeelne rahvarevolutsioon käib ilmselt talve väsimuse ja majanduslikel põhjustel tasapisi maha, andes nii Venemale, toetudes lääne suhteliselt tuimale tegevusele sellega seoses, võimalus ette valmistada enda soovitud viisil president Lukašenka väljavahetamine ja oma positsioonide tegelik tugevdamine selles naaberriigis. Eesmärgiks selle kasutamine lääne suhtes sobiva puhvrina geostrateegilis kontekstis või isegi selle pikemas ajaperspektiivis Venemaga ühendamine. Ka Ukrainas pole põhjust oodata mingid läbimurdeid ning jätkub senine status quo, kus Minski formaat tegelikult ei tööta, aga seda muuta ka ei suudeta, vaatamata Kiievi soovile. Ida-Ukrainas jätkub madala intensiivsusega sõjaline vastasseis ning Krimm hõlvatakse Venema poolt üha sügavamalt nii sõjaliselt kui majanduslikult. Samal ajal Ukraina sisepoliitikas kasvab rahulolematus president Zelenski võimetusega täita oma kunagisi lubadusi ja viia läbi vajalike reforme, mis omakorda kõigutab riigi sisepoliitilist stabiilsust ning pidurdab isegi neid reforme, mis on mingil kujul laual. Viiruspandeemia ajal sai veegi ilmsemaks Hiina jõuline tõus ning sellel ajal nägime ka esimese Hiina mõju oheldamisel suunatud läänepoolseid vastulööke nii poliitikas, majanduses kui tehnoloogia osas. Kui president Trumpi administratsiooni ajal toimus järsk Hiina nii-öelda tagasihoidmise poliitika aktiviseerimine Ühendriikide poolt, siis tegelikult pole põhjust arvata, et uue president Bideni ajal selles suunas toimuks suuri muutusi, vähemalt sisus. Kuigi väljendusvormides ilmselt küll. Trumpile ainuomast hoolimatut ja ühepoolsele, sealhulgas ka liitlaste suhtes avaldatavale survele rajatud poliitikat asendab targem, paindlikum ja enam liitudele toetumist väärtustav lähenemine. Kusjuures eurooplaste nägemuses, juhul kui õnnestu realiseerida oma ulma saada kolmandaks globaalseks tehnoloogilis majanduslikuks pooluseks, on kasulikum püüda istuda mõlemal toolil ja võtta kummaski rivaalitsevast laagrist parimat. Kui Huawei juhtumis pigem minnaks USA tuules, siis näiteks kaubanduses ja investeerimisalal püütakse pigem omaette Hiinaga asju ajada. Selle tunnistuseks on ka aastavahetuseks aktiviseerunud vastava Euroopa Liidu Hiina leppe sõlmimiseks juba 6 aastat peetud läbirääkimiste järsk kiirenemine, mille tagant paistab mõlema poole, rõhutan mõlema osapoole soov, jõuda enne sellega ühele poole, kui ametisse asub uus USA president ja kestab veel ülemineku perioodi segaduste aeg. Samas võib eeldada, et Hiina poolne täna rakendatav poliitiline sõjaline ja majanduslik surve oma lähimerede ja Taiwani enda kontrolli alla võtmiseks ei vaibu ning see võib omakorda luua uusi pingeid just selle kaudu oma Hiina tagasehoidmise poliitikat teostada püüdleva Ameerikaga. Suure lähisida katlas aga hakkas lõppenud aastal keema üks ja kuut moodi supp. USA-l õnnestus saavutada, et rida Araabia riike sõlmis pretsedenditult diplomaatilised suhted vihatud vaenlase Iisraeliga. Taustal muidugi ameeriklaste majanduslik poliitiline surve ja ühise vaenlase Iraani vastu võitlemise huvi. Nagu ikka, parim ühendaja oponentide vahel on ühine vaenlane. Samuti kiirendas Trump veel oma lubaduste täitmise tempot vägede väljaviimisest Iraagist ja Afganistanist, jättes seejuures selle sammu oma NATO-liitlastega lausa kooskõlastamata. Arvata võib, et Biden püüab siin rohkem koostööd teha, kuid üldine lähenemine regioonile ei muutu eriti ka tema ajal. Iisrael aga on juba alustanud ilmselgelt tegevust eesmärgiga välistada Bideni poolt lubatud tagasipöördumist peavaenlast Iraani tuumaambitsioonide piiramiseks mõeldud mitmepoolse lepingu juurde, mis näeb ette sanktsioonide leevendamist just juhul, kui Teheran oma relvastusprogramme piirab, millest Trumpi ajal USA välja astus. Seejuures jagades Jerusalemma eurooplaste ja venelaste omast erinevat arvamust, et see leppe annab vaid hingetõmbe aega mulladele, aga ei välista nende ambitsioonide realiseerimisel suunatud relvaprogramme. Seda enam, et silme ees on ju analoogia Põhja-Korea näol. President Trumpi katsed Põhja-Korea suunal selle liidriga rajatud isiklike suhete pinnalt edasi liikuda ja tolle ambitsioone raketi ja tuumarelvastumisel pidurdada ebaõnnestusid ning lõppenud aastal nende suhtlus liikus tagasi traditsioonilistesse vastandumise raamidesse. Samal ajal tuleb üha enam informatsiooni viiruse pandeemiaga seotud suurtest probleemidest ja lisandunud loodusõnnetuste tõttu tekkinud näljahädast Korea poolsaare põhjaosast. Kuid ka see ei ole muutnud tolle rahvusvahelist terminoloogias erakliku kuningriigi järjekindlat taas lausa demonstratiivset relvastamisprogrammi arendust ning soovi hirmutada jätkuvalt oma naabrid, et nad ei segaks end riigi siseasjadesse ja nii-öelda ostaks end vabaks sanktsioonide lõdvendamise ja abiprogrammide kaudu. Samas vaimus, nagu selline väljapressimise taktika on ka enne toiminud, jätkab ilmselt see ka edaspidi. Seda enam, et Hiina koos Venemaga on vaikimise asunud selles suures mängus Ameerikale vastandumise huvidest lähtuvalt taas Pyongyangi aktiivsemalt toetama. Lõppenud 2020. aasta nähti Türgi aktiivset tegevust nii suures lähisidas kui taga Kaukaasias, aga ka mujal president Erdogani ambitsiooniga uus Ottomani strateegiast tulenevalt. Seejuures pole ta kartnud astuda konfrontatsiooni nii poliitilisse, majanduslikku kui isegi füüsilisse nii oluliste jõukeskustega nagu Ameerika, Euroopa Liit või Venema. Regiooni teistest olulistest mängijatest rääkimata. Ning mida enam räsib Türgit viiruspandeemia ja majanduslik kriis, seda enam kasvab Ankara välispoliitiline ambitsioonikus. Võib arvata, et seda ka edaspidi. Viimaseks näiteks sellest on aasta lõpupoole lahvatanud kiirsõda türklaste laialdaselt toetatud Aserbaidžaani ja Armeenia vahel, kus aserite kasutatud eelkõige türklaste, aga ka Iisraeli moodne sõjatehnika koos eriüksusi laialt kasutava uudse ründetaktikaga nullis ära venelaste toetatud väljaõpetatud ja varustatud armeenlaste traditsioonilise sõjapidamise arusaamade kohaselt mägisel maastikul rajatud kaitserajatiste süsteemi eelised. Muuses see uutmoodi sõda Kaukaasias näitab teed ja muudab jõhuvahekordi mitte ainult selles rahutuspiirkonnas. See on annud tõuke sõjalise mõtte ettevalmistusarengusse, tuues esimese kogemuse modernsete tehnoloogiate mastaapsemas kasutamisest konventsionaalses regulaararmeede osalusel toimus frontaalses sõjas. Enne seda oli ju seda harjutatud vaid õppustel ja mingis piiratumas ulatus kooperatsioonides mitte regulaarjõudude vastu eelkõige suures lähisidas. Lõpuks Euroopa vaevad. Möödunud aastaga lõppes ka vaevaline Brexiti ülemineku periood formaalses mõttes. See, et see lõpeb korraliku kaubanduslepet, oli ennustatav, vaatamata asjaolule, et see toob kaasa märkimisväärseid kaotuse mõlemale poolele ja eriti ühend kuningriigile, kus ennustuste kohaselt läheb see maksma lähiaastatel kuni 15% võimalikust majanduskasvust. Muudest kahjudest ja ebamugavustest ei tasu rääkidagi. Samas Brexit ilma leppeta oli ennustatav, kuigi mõneti tundmatute tagajärgedega valik Londoni valitsuse jaoks. Peaminister Boris Johnson hüüdnimega Bojo asus täiesti teadlikult juba kevadel viiruspandeemia kriisi puhkedes mängima selle peale, et viimasest ja eriti sellega seotud piirangute mõjust tulenevad kahjulikud tagajärjed varjavad ära Brexitist ja see lisaks veel ka selle halvast korraldusest tingitud reaalsed kahjud Briti majandusele ja muule elukorraldusele. Võib eeldada, et 21. aasta jooksul, eriti selle algperioodil, just Brexiti viletsast tehnilist läbiviimisest tulenevad ja sinise, avatud ja lihtsa piiriületuskorra asemel juba rakendunud ja rakendatavates piirangutes tulenud tagasilöögid igapäevase elu seal hulgas majanduse korralduses, saavad nähtavamaks ja tekitavad ka mõningat rahulolematust. Kuid aeg parandab haavad, inimesed väsivad, firmad lahkuvad või viivad Euroopa Liidu turuga seotud tegevused mujale, nagu juba on hakanud üha kasvavalt juhtuma, majandus kohaneb ja elu läheb edasi. Kui tulebki tagasilööke konservatiividele võimu juures, siis pigem seoses viiruse piirangutega ja meditsiini toimetuleku puudustega. Veelgi enam aga taas päevakorda kerkinud Šotimaa iseseisvusreferendumi poole liikumisega, kui Brexiti teostamisega seoses. Euroopa jaoks aga tähendab see uuel perioodil majanduslikus kahjust enam hoopis jõutasakaalude muutumist seoses Club Medi elik Lõuna-Euroopa riikide rühmituse tugevnemisega põhjabloki mõju suhtes, kuhu meiegi kuulume. Samuti seoses Euroopa suurriigi või juhtriigi Saksamaa bloki sisuliseks juhiks olnud pikaaegse eduka kantsleri Angela Merkel lahkumisega ametis ka esimesel aastal ning Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni keerulise sisepoliitilise olukorra mõju leevendamise soovi tõttu veelgi lisakütust saava ambitsiooni tugevnemisega asumaks Euroopa liidri kohale Saksamaa lahkuva kantsleri asemel. Juba seni kuhjunud pinged nõnda nimetatud vana Euroopa ja mõningate Kesk-Euroopa riikide vahel seoses nõnda nimetatud õigusriigi põhimõtete tõlgendamise ja kohandamisega, samuti esimese soovimatus minna kaasa Euroopa Liidu edasise laienemisega, aga ka Kesk- ja Ida-Euroopas arenevad muud protsessid ei soodusta samuti kavandatava eurointegratsiooni süvenemise sujuvat kulgu vaatamata Brüsseli soovidele. Ka uue Euroopa komissioni rõhutatud oma geopoliitilise ambitsiooni realiseerimine ei saa vaatamata ponnistustele olema kerge ei geopoliitilise ja geoekonoomilis mõttes ega isegi kliimavõitluse ja migratsiooni valdkondades. Samas Euroopas rakendatud pretsedenditud meetmed nii viiruskriisiga toimetulekuks kui ka edasise sotsiaalmajandusliku arengu kindlustamiseks annavad lootust mõningaks eduks kriisijärgsel perioodil eeldusel, et seda siiski rikku uus, nüüd juba loomulikel majanduslikel põhjustel vallandud ähvardav globaalne finantsmajanduslik kriis. Aga ükskõik, mis arengusenaariumi puhul erinevate faktorite koostoimel, võib Skandinaavia hoopiski võita ja meie selle regiooni äärealal ja tihedas eelkõige majanduslikus ja kultuurilises seoses nendega, nõnda nimetatud Põhjala Balti 8 või Nordic Baltic 8 tekkinud koosluse raames. Võiks sellest võidust ka oma osa saada, eelduse, et riik ja erasektor selles suunas targalt ja siikindlalt tegutsevad. Kokkuvõtteks. See kriis varem või hiljem lõpeb, aga mis saab pärast seda? Loogika ütleb, et päris samasuguseks see maailm tagasi ei pöördu. Ja ka taastumine võtab aega, mõnes osas isegi rohkem kui aasta. Toimuvad muutused, nii suured kui väikesed, senist asjade seisu kohendavad või hoopiski järsult muutvad, kriitilised ja mitte. Peamine on see, kas me õpime sellest aastast midagi ja suudame õpitu parimal viisil ära kasutada. Selleks on juba paras aeg saabunud. Head nuputamast meile kõigile edaspidiseks. Sellel uuel aastal.